Yer Avaatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 25. iyunu. Havarlar günlülüğü hem gödiyetin programmalarını değiştirmeden olur, günün sağladığın tedirikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünü Cahat.
Salam, hormatlı dinleyiciler. O dolu bilen günün mühüm havarlarının kıyıkçı madmonu bilen tanış olun. Европа Билелешиги Сириянын президенти Башар аль-Асадын режимине каршы тээде санкциялары кирилди. Орусиянын президенти Владимир Путин якын күндөрү сапар эдет. Түркиянын өкмөтү Сириянын харбий күчтөр тарапынан урулуп жыкылган учур менен баалуу окуяны аралып матлаатташыр. Энэ шуу беле кабарларын толурак мазмуну менен таанышып болуң. Европа Билелешиги Сириянын президенти Башар аль-Асадын режимине каршы тээде санкциялар кирилди. Европа Билелешигинин дашы иштер министрлеринин Люксембургдо кечирген матлагатында Сириянын бир шакты этине ва 6 ширкетине каршы санкция кирилмек барада алалашыга келини. Санкция кирилгендердин атлары азырлыкча ыгылан эдилмеди. Дүйшөнбө күнү кабыл эдилген бу карары кечен анада НАТОнун яраны Түркиянын харбий учурунун Сириянын Harbiy güýçler tarapından urulup ýykylandan soň elini. Türkiýanyň haýşy boýunça NATO-nyň ilçileri uçur bilen bagly waka boýunça tişenme üni duşmaklygy planlaşdyrýarlar. Türkiýanyň hökümeti Siriýanyň harbiy güýçler tarapından urulup ýykylan uçur bilen bagly wakany aralyp matlaatlaşýar. Geçen ana üni NATO-nyň ýaranyny Türkiýe halkara howa giňişligine öýet uçurny Türkiýanyň Siriýanyň duýdurmadan urup ýykandygyny ýygnan etdi. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň opozisiýany zorluk bilen batyp ýatyrmagyny Türkiýanyň ýetirli ýadgarmagy Türkiýe bilen Siriýanyň gatnaşyklaryny tartgynlaşdyrdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Sekretary Hillary Clinton Türkiýanyň uçurunyň urulup ýykylmagyna kabul ederlikde diýip baha berdi. Pakistanyň resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä, ýekşenbi güni Awganistandan gelen 100-den ogurak Taliban töwüşçüsi Pakistanyň 3 tany harbiy postuna hüjüm edipdir we adyndan 6 eskeri öldüripdir. Iki tarap bilen atyşykda adyndan 11 tany Taliban töwüşçüsiniň hem öldürilendigini we Sonidar tewitine bolan bu atyşyň 40 minut dowam edenini resmiýetler aýdýarlar. Pakistanyň Malakan tewitiniň Tehrike Taliban toporunyň söwçüsi Saruy ul Haq hüjüm Jumung jogapkärçiligini öz üçlerine alanyny telefon arkaly Maşal radiosuna aýtdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Orsiýanyň prezidenti ýakyn günlere sapar edýär. Duşanbe günü ol Atrayla vardı. Atrayla'nın premier ministri Benjamin Netanyahu bilen Yerusalim'de geçirilen doğuşukta Putin İran'ın yadro programmasını ve Siri metelletini matlağı dedir. Orsiyet İran'ın yadro programması oyuncu Birleşen Milletler Uruması'nın hoptuluk genişinin odolku 4 sanktiyatını Uzolku 4 sanktiyatına koşullu yönü Hıtay bilen bilelikte bu gurdaki tonku çarelere karşı çıktı. Teşenbe günü Vladimir Putin Palestina'nın teritoriyalarına varır ve Palestina avtonomiyasının yolbaşçısı Mahmud Abbas ile duşur. Sonra Ortadoğu prezidenti Yordania tapar eder. İranın Azerbaycan ilçi hanatının malumatını göre Tehran'ın ilçisi bir aydan qoğraq vaatdan son Bakuva dolanıptır. İlçi Muhammad Bagir Bahrami ana onu öz vazifesini tədədən başladı deyip İranın ilçi hanatının metbuat kulluğu haber verdi. İranın Daşarı İşler Ministerliği 21. mayda matlaqat etmek üçün öz ilçisini idinə çağırıptı. Şöyle orda Azerbaycan Eurovizinye 2012 bətləşi bilen bağlıqda Tehran'ın Azerbaycan'a qarşı propaganda ganda yürüdünlükte Tehran'a ayıplapdı. Sonku bir neçayın devamını İran'a değişli olan adamların Azerbaycan'a karşı guman edilen hücumları ve Azerbaycan'ın İsrail'in katnaşıkları sebeple Azerbaycan ile İran'ın arasında katnaşıklar dartkınlaşıptı. Türme tutsaklarının akı Ukrayna'nın odalkı premier ministri Yulia Tymoshenko'a karşı Duşenbe gününe belirlenilen sud dinlenişigi iyulun ortalarına geçirildi. Sud Tymoshenko'nın sağlık yağdayını barlamak barada hem karara geldi. Täze belirlenen sud dinlenişigine Tymoshenko 1990-cı yıllarda hususi energi kampanyası bilen bağlıqda milyonlarca Amerikan doları meçhverine salgı tölemekten boyun kaçıranlıkta ayıplanyar. Avropa bileleşigi sud dinlenişigine tiyin etmek üçün Polşanın prezidenti Aleksandr Kwasniewski'ni ve İrlandiyalı tiyatatçı Pat Cox'i yorlanlığını məlum etdi. Tymoshenko vezipetinin hiyanatlı peydalananlıkta ayıplanıp hedir 7 yıl türme tutsaklığına taklanyar. Prokuror Tymoshenko'nun 3. gedek suda çekilecektiğini şu ayın başında məlum etdi ve onun 16 yıl bundan odal bir kanun çıkarcıyını öldürmeklüğe katnaşanlıkta ayıplanacaktığını aytdı. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlar bilen tanşwolunyz, olar taýýarlap sizin diqqatyňyzy ýetiren jahan biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.